galabgonaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin 24-ka agaasta sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka banaadir oo xukunno iyo ganaaxba ku riday 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo lagu helay inay galeen musuqmaasuq.
eedaysanaha koowaad cabdilaahi xaashi cali 61 jir ah, ku dhashay hiiraan degan degmada xamarweyne, ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaab soomaaliyeed, waxaana ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dacwadda nin aaminsan sarreynta caddaanka ee dad muslimiin ay ku laayay new zealand sanadkii hore oo dacwaddiisu ay ka bilaabatay magaalada christchurch.
waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay gilti uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka kraamkaas galay iyo dad announcement ah oo dad aan waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn oo iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
maxkamadda gobolka banaadir ayaa xabsi iyo sidoo kale ganaaxba ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuq. maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun waxay ku kala riday agaasimaha wasaaradda caafimaadka cabdulaahi xaashi cali oo lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka maxamuud buur ayaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. mahdi abshir maxamed oo isna ah madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka waxaa isna maxkamaddu ay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366. madaxa xisaabaadka mashruuca malaariyada iyo sidoo kaleeto h i v idis bashiir cabdi nuur ayaa sidoo kale isna maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083. maxkamadda ayaa xubnahan dhammaantoodba waxay ku heshay xatooyo xoolo dadweyne dembi ah. maxkamaddu sidoo kaleeto waxay eedeymo ku weysay 5 qof oo sidaan oo kaleeto ka tirsan wasaaradda, waxaana la siiyey xoriyadooda 5 qof. dowladda dalka Jarmalka ayaa rumaysan in Alexia Navalny oo u dhashay dalka Ruushka uu ahaa nin lala doondoonayay muddaba weerar sumeyna in lagu sameeyo. asagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta Isniina ayaa afhayeenka Angela Merkel, ninka la yiraahdo Steven Serbert, waxa uu sheegay inay si weyn ugu dhowdahay in ninkaasi siyaasiga ah ee mucaaradka Ruushka ay u dhowdahay in la sumeeyo, isagoo intaasi ku daray inay muhiim ahayd in ilaali xooggan loo sameeyo Navalny inta aanan la sumeyn ka hor. Navalny oo duulimaad u saarnaa magaalada Moscow kana yimid Siberia ayaa Khamiistii wuxuu ku dul dhacay gudaha diyaaraddii waday, taasi oo keentay in diyaaradda loo dejiyo si lama filaana. kaaliyihiisa ayaa sheegay in eerobootka gudihiisa uu Navalny ka cabay shaah rinji ah. dadka ku dhaqan jasiiradaha Cuba iyo sidoo kaleeto Jamaica ayaa dareemay xajmiga duufaanta Laura oo habeen horeeto soo gaartay deegaanadaasi, iyadoo dadka degan xeebaha Mareykanka ee gacankana ay u diyaar garoobayaan 2 duufaanood oo wata roobab xooggan, dabaylo iyo sidoo kaleeto daadadba. xarunta la socota duufaanta iyo saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto halkaasi ugu horreyntii subaxnimada Talaadada, iyadoo sidoo kaleetana roobab xooggan ay biyo dhigi doonaan ilaa iyo 10 ilaa 20 centimeter guud ahaanba deegaanada jasiiradaha ah ee Haiti, Jamaica iyo sidoo kaleeto Cuba. xoog dufantaasi ayaa laga cabsii qaba in xeebaha Koonfureed ee Cuba isniinta maanta ay timaado koor inta aysan ku dhufan Mexico kadibna ay sidoo kale soo cagadhiganin gudaha dalka Mareykanka Kellyanne Conway oo iyadu muddo dheer la taliyo u ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqday axadii goor dambe oo xalayta ah inay ka fariisan doonto shaqada si ay u wajahdo arrimaha qoyskeeda Conway oo ah 53 jir ayaa ahayd gacanta midig ee Trump ilaa iyo maalinkii ugu horeysay iyadoo madax iyadoo noqotay madaxii ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016kii waxaa lagu xusuustaa hadalladii ay ku difaaci jirtay Trump ee TV-yada laakiin 4 sano ay la soo dhaafay waxa isbeddel uu ku yimid ayaa la yiri difaaciyay madaxweyne Trump waxaana ninkeeda oo ah qareen si weyn looga yaqaan magaalada Washington DC lana yiraahdo George Conway oo ahaanin fikir ahaan aad ugu soo horjeeda Trump oo ku taagan isaga oo su'aalo ka keenay jiray hata maskaxdiisa caafimaadka ee qabto
Maxamed Zara Cabdi Axmed oo warkeena la socodsiinaysay ay faasiyay maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa xabsiyay iyo ganaax ku xukuntay 4 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya saraakiisha xukuumadda waxaa ka mid ah gaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Haashi Cali iyo gaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradaasi maxkamaddu waxay eedihii loo heystay kuwii 5 qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo la siiyay xurriyadooda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 24/8/2020 waxaa ay xukunno kala duwan ku riday 9 ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq waxaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in lagu helay dambiyada loo haystay sidaasna lagu xukumay mas'uuliyiintan ayaa lagu riday xukumo xabsi ah iyo ganaax lacageed halka qaarkood la sii daayay markii dambi lagu waayay waxaanay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Haashi Cali oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne waxana lagu xukumay 9 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamaddu ay sheegtay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta musuqmaasuqa lagu helay waxana lagu xukumay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 iyo kareedid xafiis dadweyne madaxa xisaabaadka mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Mahdi Abshir Maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa waxana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne mas'uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo Bashiir Cabdi Nuur waxa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083 iyo kareebis xafiis dadweyne sidaasi waxa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday Cabdiraxmaan Saciid Axmed
eedaysanaha koobaad Cabdullaahi Haashi Cali 60 iyo 1 jira ku dhashay Hiiraan degan degmada Xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka 363 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ku xukuntay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,09,073,000 una dhiganta $2,366 xukunku waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha labaad Maxamuud Buule Maxamuud 52 jir ku dhashay Xamar degan wada jir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 waxaana ku xukuntay 18 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,09,073,000 una dhiganta $2,366 xukunka waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad Mahdi Abshir Maxamed 30 jir ku dhashay Xamar degan Waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka Health Promotion C4D ee wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada 363 375, waxaana ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,073,000 oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $2,366. xukunka waxaa weheliyay ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaab Soomaaliya. afar eedaysanaha afraad Bashiir Cabdi Nuur Sudaniya afar jira ku dhashay xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria HIV and AIDS ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya. maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne, waxaana ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 29,575,000 oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $1,083. xukunka waxaa weheliyay ka reebista xafiis dadweyne muddo 5 sano ah sida ku xusan qodobka 101 faqradda koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhanka kale maanta sii deysay 5 kale oo ahaa agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka, kuwaasoo lagu waayey dembiyada loo soo xiray iyagoona dib loogu celiyey xorriyadooda, balse maxkamaddu ma shaacin 5 qof ee musuqmaasuqa lagu waayey in shaqooyinkooda ay sii wadan karaan iyo in kale. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo dadka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo gacan ka helaya dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay dib u soo celiyaan adeegyadii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee deegaankaasi. dadaalladan ayaa yimid kadib markii ay sanadihii lasoo dhaafay ay deegaankaasi aada ugu bateen hooyooyinka uurka leh ee u geeriyoonaya dhibaatada ka soo gaarta baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee halkaasi ka jiray. Qadar Maxamuud Xareed oo deegaanadaasi la xiriiray ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
kadib in muddo ah oo ay baahiyo dhanka caafimaadka ah gaar ahaana dhanka hooyada iyo dhallaanka oo ka jiray degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa wasaaradda caafimaadka maamulka Jubbaland iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya waxay markii ugu horreysay ay ku guuleysteen inay dib u howlgeliyaan qaybtii hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka degmada Afmadow, taasoo markii hore u xirantay dayax iyo go'doomin ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen wadooyinkii magaalada Afmadow. Idris Xasan Maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa sheegaya in qalabka iyo adeegyada caafimaadka ee lagu soo kordhiyey qaybta hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka degmada Afmadow ay wax weyn ka bedeli doonaan baahiyaha dhanka caafimaadka ee horey uga jiray deegaanka.
maanta waxaa ku soo kordhay adeegyo muhiim ah oo kala ah qalliin, qalliinka hooyooyinka uurka foosha adkaato, iyo baarki oo dhiig lagu shubi karo marka hooyada dhiig bax noqoto kaleeto, iyo baaritaan oo qalbo leh, iyo qaybta bukaankiifka bukaanada u baahan in la jiifiyo kuwa la qaro ama kuwa kale xanuunsanba la jiifin karo. saddexaad qaybood qalabeyntoodii baa muddo socotay oo galgalooday. saddexda qayb dhismaha ay ku shaqeynayaan baa sanadka hore wasaaradda caafimaadka haddaana noo galgalooday aan ku guulaysanay sanadkii 2018-19 intu udhexaysay baa dhismaha socday. maanta aan qalabeynay oo aan daahfurnay. marka isuu dhamaaday kadib qalabeynta ku xigtay maanta, qalabeynta waxaa badankeeda runtii qabtay oo ku guuleystay dhaqaalaha jeer waxaa guddi arrimaha horumarinta magaalada Afmadow oo dhalinyaraha oo ay samaysteen shacabka Afmadow. guddigaas dhalinyarada aqoonyahanka magaalada Afmadow baa is-abaabulay si mataqaanaa barwixi karaankooda ay ku darsan karaan isbitaalka, ayagaa mataqaanaa qalabka badankii soo iibsay wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo wasaaradda caafimaadka federaalkuba iyaguna qayb bay ku dareen qalabka oo mataqaana hadda qalab mata lagu daafuray meesha, iyo daawadaba daawo runtii 3 bilood ku filan 3 qayboodba baa iyadana maanta meesha taalay.
degmada Afmadow oo ah degmo ay inta badan go'doomiyeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuba ay si dhib yar uga baxaan amaba usoo galaan, ayaa waxaa dhibaatada ugu badan ee sanadihii lasoo dhaafay ka jiray ay ahayd baahida dhanka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka oo ay dumar badan iyo ilmahoodii ay dhibaatadaasi ugu geeriyoodeen magaalada Afmadow. aqoonyahanada dhanka caafimaadka ee deegaanka ayaana arintaasii walaac xoogan ka muujiyay, taasoo markii dambe keentay in dadka deegaanka oo iskaashanaya ay qeyladhaan u diraan maamulka Jubbaland qurbajoogta deegaanka iyo dowladda Soomaaliya. Maxamed Xasan oo ka mid ah dadkaasi ayaa sharaxaya baahida dhanka caafimaadka ee halkaasii ka jirtay ka hor inta aanan loo soo gurmanin degmada Afmadow.
Laakiin dhibaatada taagan waxa waaye hooyadu markay gurmad degdeg ah emergency u baahato oo wax complication uu ku imaado oo dhinaca foosha iyo ilmaha markay dhalayso, gurmadkii degdeg ah emergency ee u baahneyd ma hesho, oo waxa markaa arintaasi ay ku kaliftaa hooyada markii dhibaatada complication ka noocaas ay ku imaato ay u baahato in qalliin lagu sameeyo, amaba dhibaatooyinka sida dhiigbaxa ah, sida eclampsiyada ee jaflaynta iyo waxyaabahaas xanuunadaas noocaas ah, amaba markay hooyada intay ibidii dhibaato ku noqoto oo ay maaragtay ay ilmihii ay caqabad ku noqoto ay la dhalwayso, waxaa dhacdaa marka hooyada in loola cararo degmada Dhoobley amaba Kismaayo. Waxaan filayaa marka degmada Dhoobley 150 kilomitr qiyaastii ugu yaraan inay noo jirto, Kismaayana ilaa 120 kilomitr ay noo jirto. Marka hooyo foolanayso laga yaabaa 24 saac ka badan inay foolanayso oo laga warsugayo oo xaaladeeda la qiimeynayo oo rajo laga lahaa inay dhasho. Markii laga samray ilaa 150 kilomitr loola cararay, waqtiga ay ugu fiican tahay waqtigii jiilaalka ay tahay wadada furantahay waxay ku qaadan kartaa ilaa 6 saacadood. Dhibaato badan bay kala kulantaa. Waxaa in badan dhacdaa marka inay hooyadii ay dhaxdii dhibaatooyin kula kulanto amaba iyadu ay ku dhimato iyadii ilmaheedii ay israacaan oo isla umul raacaan, amaba ilmihii kaga dhinto, ama iyadii oo safaraad inta meeshii la geeyo markii saalada la geeyo laga howlgalo haddana halkii ay maarad ku nafaxdo.
Ammaanka wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Afmadow oo aad u xun, cabsi ay mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanku ay ka qabaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo garoonka diyaaradaha Afmadow oo aanan si joogto ah u shaqeynaynin ayaa sababay in muddo ah ay dib u dhacaan agabkii caafimaadka ee la geyn lahaa magaalada.
Runta ugu dhibka badan waxay ahayd inta hawshan aan ku jirnay hadda qalabeyntan iyo isbitaalka shaqaalihiisa in la keeno magaalada, logistikadii iyo transportiga iyadoo coronaviruskii uu wuxuu baqaxnabay waqtigii kusoo aaday, runtii in qalabkii yaalay Kismaayo wasaaradda caafimaadka Jubbaland diyaarisay iyo kii xamar yaalay oo shacabka ay isugu gateen, intaasba in Afmadow la keeno waxay ahayd arrinta ugu daran oo qalabka lacagta lagu soo gaday iyo qiimeynta qalabka oo waxa ka qaalisnaa diyaaradaha iyo logistika ku baxay logistika badnaa. Oo runtii aad su-aasha ugu daran ahayd waxaa mahadad gaarsa mataqaana arrintaas amray madaxweynaha Jubbaland in geer diyaarada ingeera loo qaado oo dowladda Jubbaland ay bixinayso lacagta diyaaradahaas ingeerka ah, oo lacag runtii 4 diyaarada ingeer oo xanuun waaweyn ah baa kusoo baxday in mataqaana lagu keeno magaalada.
Ma ahan oo keliya degmada Afmadow meelaha ay ka jiraan baahiyaha dhanka caafimaadka ah ee deegaanada Jubbooyinka, waxaana jira deegaano kale oo ay ka arimiyaan maamulka kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo dadka ku nool ay ku adag tahay inay caafimaad ay u soo raasadaan deegaanada kale ee ay dowladdu maamusho. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Christchurch dalka New Zealand waxaa maanta Isniin ay ka bilaabatay dhageysiga maxkamadeynta nin u dhashay dalka Australia oo aaminsan sareynta cadaanka ee toogasho ku dilay 12 qof oo muslimiina, kuwaasoo salaadii Jimcaha ku dukanayay masaajid ku yaala magaaladaasi 15-kii bishii Maaj sanadkii 2019. Dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa Soomaali. Wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafa ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dhageysiga maxkamadan eedaysanaha cadaanka ah ee Australiaanka ah ayaa saaka ka furantay maxkamad ku taalla magaalada uu dhibaatada ka geystay ee Christchurch, iyadoo maanta iyo beriba garsoorayaashu ay dhageysan doonaan markhaatiyaasha eheladooda lagu laayay weerarkaasi.
Waxaana bilaabi doono dadkii maxalaha shuhadaaga ahaa oo familkooda ay guryoodeen baa isniinta qaadan doonta iyo tiraada nuskad nuskad dambana iyo arbacadana waxaa qaadan doono dadkii maxalaha xabadaha ahaa iyo dadkii rumatasimka ahaa oo jajaba iyo waxaas ayaa qaadan doona. Waxaan u aragnaa inkastoo awal horey oo u sheegtay gilti uu noqday, haddana waxaan u aragnaa adduunweynaha in la tuso qofka kareemkaas galay iyo dad announcement ah oo dad waxba ka galabsan oo waxba aan waxayn waxba iska laayay in xuquuqda aadamiga ah sharciyadeeda la marsiiyo
muxbo oo ninkeeda kamid ahaa dadkii lagu dilay ayaa jeedisay warbixin qaabkii ay wax u dhaceen iyadoo sheegtay in ninkeeda ay iyadu gaari ku keentay masjidka isla markaana iyadu qudheeda ay ku jirtay qaybta dumarka taas oo uusan arag ninkan falka geystay balse uu beegsaday qaybta weyn ee raggu ay ku jireen waxaa sidoo kale hadal jeedinta maanta ku jira oday Soomaaliyeed oo isna wiilkiisa oo 3 jir ku dhintay weerarka waana wiilka ugu da'da yaraa weerarkaasi argagixiso oo lagu dilo dhanka masjidka weerarkan ka dhacay markaynu eegnana waxa isbeddel weyn lagu sameeyay amaanka masjidka iyadoo soo gelitaankiisu aad loo adkeeyay qof walba oo muslim ah oo ku dukada masjidkaas waxaa la siiyay furo lagu diiwaan geliyay magaciisa iyo macluumaadkiisa sida uu VOA da u sharxayo gudoomiyaha masjidka oo Soomaali ah Maxamed Cabdi Jaamac Afey
haddaan kaaga waramo inta aan dhicin dhacdaas dhicin masjidka qaabku ahaa masjidka labada geed laga soo golo 4 saac waas ka furnaayeen irda hore waas ka furnaayeen irda dambe waas ka furnaayeen qof kasto muslim ah iyo qof kasto nan muslim ah ana taam waas ka soo gali jiray masjidkan wuxuu ahaa 4 saac mid furan oo qof kasto oo welcome ahaa arinka markii dhacday masjidka labada ganjeela hore ama geedka hore ah waxa loo sameeyay button hadii macnaa wax dhacaan ama wax aan arano qatar ah shutdown xireeyaan ayay xireeyaan button la taabanayay ayay xireeyaan waxa kale loo sameeyay irdihii kale oo 3 irdi laga soo galaayay baal electronic baa loo sameeyay qof kasta oo muslimna waa diiwaan geliyay baal waxa la siiyay chat oo shaqo soo furayo oo markuu soo furayo magaciisa iyo taleefankiisa iyo saacadda soo galaayo la arkayo waxa la sameeyay camera oo qofka soo galaayo ee la arkayo la duubayo waxa kale oo la keenay kaamirooyin kale oo waaweyn oo 4-5 koono oo mushaarka lagu xiray oo connection direct la leh ee booliska oo arkayaan booliska toos oo arkayaan qof wax dhaqdhaqaaq mushaarka socod oo dhan waxa kale oo la sameeyay Friday kasto ilaa iyo waxa noo imaato dad gaarayo 12 askar oo hubaysan oo wardeenayo iyo dhowr baawur oo undercover ah oo mushaarka laamiida niyad kale kale istaagayo marka shacabigii dadkii muslimka ahaa uu tukan jiray sidii awl ugu tukan jireen bay ugu tukan jiraan wax cabsi ah ma jirto security-ka aad buu maantii hadda ilaahay hadda waa socota wali lagama joojin booliska macalba banaanka taageen irdi taageen ayo qoryahoodii wax ku wato marka mashaayidka waa lagu tukada sidii loogu tukan jirana loogu tukan jiraa dadka qalbigooda iyo niyadoodana aad iyo aad buu u fiican tahay xagga security-kana wax dhib u ka jira malahan jazaakallahu khair
dhageystiga maxkamadan ayaa la filayaa inay soo idlaato maalinta khamiista soo aadan iyadoo lagu wado in ninkan la xukumo
jaalka subaxdan waa arki doonaa insha Allah maalinta khamiista go'aanka waa heli doonaa inta maxkamaddu ku xukunto waa heli doonaa hadii la idmo marka aad iyo aad baan u filgareynaa aad iyo aad baan habbi u nahay in ninkaas soo maxkameeyo waxaan kaloo nin sheegaynaa waddanka New Zealand shacabweynaha New Zealand society-ga New Zealand aad iyo aad iyo aad bay u taageereen dadka muslimka ah sanad iyo bar ayay la wadeen fiyoriyaal iyo waxay u wadeen tacsi iyo waxay u wadeen in meel kasta oo muslimka imaanayo ay soo ka qaadan taageeraan xagga dowladana ee wasaaraha waddanka xukunto iyo cabinetka golaha wasiirada shaqo badan ay qabteen oo dadka sidii lagu caawin lahaa ama xag caafimaad ha noqoto ama xagga daryeel ha noqoto iyo ama ha noqoto dadkooda dibadda looga wada keeno wax alla wixii ay rabaan ayaa la garab istaagay
Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar uu ku tagayo wadamo ka tirsan bariga dhexe oo ay ku jiraan Israa'il iyo Imaaraadka Carabta oo iyagu dhawaan ku heshiiyay inay bilaabaan ama ay sameystaan xiriir diblomaasiyadeed Pompeo ayaa sidoo kale booqan doona Sudan iyo Bahrain Hussein Cismaan Hussein Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
Ogayaa arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mr. Mike Pompeo ayaa maanta oo isniin ah soo gaaray dalka Israa'il taasoo qayb ka ah booqashadiisa bariga dhexe uu ku marayo maalmaha soo socda Mr. Mike Pompeo ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaga oo yeelanaya wadahadallo oo ku aadan heshiiska dhawaan ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba cadiyeynta xiriirka dowladaha kale ee Carabta sida warbaahinta Israa'il ay sheegtay xogayaarimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xisada Iran iyo arrimaha kale oo muhiim ah oo ku aadan bariga dhexe. Xogayaarimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Mr. Mike Pompeo ayaa lagu wadaa inuu la kulmo isla maanta dhigiisa dalka Israa'il iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin Isootaga Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan. Booqashada Mr. Mike Pompeo ayaa xoog u saaraya sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dawladda Israa'il ay la yeelanayso dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mandiqada Bariga Dhexe. 13 bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dawladda Israa'il iyo Isootaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis rasmi ah, isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Dawladda Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dawladdii ugu horeysay ee dawladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dawladda Israa'il, waana dawladdii saddexaad oo carbeed oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dawladda Israa'il. Dawladda kale oo carbeed ayaa la filaya in ay ka mid noqdaan dawladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalka Israa'il. Dawladaha Carabta sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo Isootaga Imaaraadka Carabta, balse dawladaha qaar ee mandiqada Bariga Dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dawladda Israa'il. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ay ku qaban karaan muddo 9 bilood ah. Waxaan hadalkaasi ka sheegay kulan ay shalay xisbiyada la yeesheen. Wiyaha VOA Qadir Cakulle ee warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la yeesheen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, waxa ay u sheegeen muddada ay jadwal ahaan dejiyeen in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ay ku qaban karaan guddigu, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeena kulanno gaargaar iyo mid guudba ay yeelanayeen xubno ka tirsan saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasi oo lagaga wada tashanayay suurtagalnimada iyo in aaraahda xisbiyada wax laga ogaado si laysula meel dhigo xilli sax ah oo saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinku ay ka wada socdaan in ay suuragal noqon karto waqtiga lagu qabanayo. Saddexda xisbi ayaa hore waxa qaarkood ay u soo jeediyeen muddooyin kala duwan, laakiinse go'aanta ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa noqonaya mid ka yimid guddiga doorashooyinka, kaasi oo ku jadwalaysan iyagu qorshe ay soo sameeyeen. Kabtuun Sheekh Xasan oo ka mid a guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay habka jadwalkani uu u dejisan yahay ama u qorsheeyeen.
Komishanka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sare ee ku xusan xeer lambar 7/2007, xeer lambar 20/2001 iyo xeer lambar 20/2005, waxa maanta oo taariikhdu tahay 23/8/2020, komishanka doorashooyinka qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Komishanka doorashooyinka qaranka oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraandegayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan, wuxuu fadhiyay wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka.
Kabtuun Sheekh Xasan ayaa waxay sheegtay oo ay faahfaahin kale ka bixisay sida uu u yaalo jadwalku iyo hawlaha ugu badan ee ku asteysan in la qabto, kuwaasi oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha.
Jadwalka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad, diyaargarowga guud ee diiwaangelinta codbixiyaasha. Qaybta labaad, qabsoomidda diiwaangelinta codbixiyaasha. Qaybta saddexaad, diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidka. Jadwalkan waxa uu ku mideysan yahay muddo 9 bilood ah, waxaana fulintiisa iyo hawlgalkiisa lafdhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale.
Waxaana hadalkan maanta uu noqonayaa mid cayimi kara ama tusaale looga qaadan karo xilliga ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku qaban karaan, maadaama iyagu ay mas-uul ka yihiin qabashada, لكن سيدا حبينتا قدقا وهد ليس أشيكتاي وحا مهيمة واللفضة بروا تبسوميد قرشها مجد والكالقران هلتاك دقاليه بياشا عالم كو ايكو تاقيري سيد دورشاد سومالي لان يتيح حكومة دو اي بحيني سي اولا دم استرو يسيدو كلي قبيادة شرعي اي ترتا ان قلو ياشا غارهان قلوها وكيلدو او دم استرو خضر محمد عكولي في او اي خرقيسا في او اي
gurdo waxay idu ku soo socdaa xubinti dooda gaaban iyo ciyaarihii balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhristay Zaara Cabdi Axmed
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xabsi iyo sidoo kale tirganaax buu ku xukuntay afar sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira musuqmaasuq maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun wixii ku kala riday agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdullaahi Xaash Cali oo lagu xukumay 9 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule Maxamuud ayaa asna maxkamaddu ay ku xukuntay 18 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $2,366 Mahdi Abshir Maxamed oo isna ah madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka waxa asna maxkamaddu ay ku xukuntay 12 sano oo xariga iyo garaax lacageed oo dhan $2,366 madaxa xisaabaadka mashruuca malaariyada iyo sidoo kale HIV AIDS Bashir Cabdi Nuur ayaa sidoo kale asna maxkamaddu ay ku xukuntay 3 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan $1,083 maxkamadda ayaa xubnahan dhamaantoodba wuxuu ku heshay xatooyo xoolo dadweyne dambi ah maxkamaddu sidoo kale waxay eedeymo ku weysay 5 qof oo sidaan oo kale ka tirsan wasaaradda waxana la siiyay xurriyadooda 5 qof dawladda dalka Jarmalka ayaa rumaysan in Alexia Navalny oo u dhashay dalka Ruushka uu ahaa nin lala doonayay muddaba weerar sumeyna in lagu sameeyo asagoo ka hadlay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta Isniina ayaa afayeenka Angela Merkel ninka la yiraahdo Steven Serbert waxa uu sheegay inay si weyn ugu dhowdahay in ninkaasi siyaasiga ah ee mucaaradka Ruushka ay u dhowdahay in la sameeyo asagoo intaas ku daray inay muhiim ahayd in ilaali xoogan loo sameeyo Navalny inta aanan la sumeyn ka hor Navalny oo duulimaad u saarnaa magaalada Moscow kan yimid Siberia ayaa qamistii wuxuu ku dul dhacay gudaha diyaaraddii waday taasi oo keentay in diyaaradda loo dejiyo si lama filaana kaaliyihiisa ayaa sheegay in airportka gudihiisa uu Navalny ka cabay shaarinji ah dadka ku dhaqan jasiiradaha Cuba iyo sidoo kale Jamaica ayaa dareemay xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore to soo gaartay deegaanadaasi ayadoo dadka degan xeebaha Mareykanka ee gacankana ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo wata roobab xoogan dabeylo iyo sidoo kale daadadba xarunta la socota duufaanta iyo saadaasha hawada Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsii qabo inay soo gaarto halkaas ugu horeyntii subaxnimada Talaadada ayadoo sidoo kale tana roobab xoogan ay biyo dhigi doonaan ilaa iyo 10 ilaa iyo 20 cm guud ahaanba deegaanada jasiiradaha ah ee Haiti, Jamaica iyo sidoo kale Cuba xoogga duufaantaasi ayaa laga cabsii qaba in xeebaha koonfureed ee Cuba isniinta maanta ay timaado koor inta aysan ku dhufan Mexico kadibna ay sidoo kale soo cagadhiganin gudaha dalka Mareykanka Kellyanne Conway oo iyadu muddo dheer la taliyo u ahayd madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqday axaddii goor dambe oo xalayta ah inay ka fariisan doonto shaqada si ay u wajahdo arrimaha qoyskeeda Conway oo ah 53 jir ayaa ahayd gacanta midig ee Trump ilaa iyo maalinkii ugu horeysay ayadoo noqotay madaxii ololihiisa doorashada ee sanadkii 2016 waxaa lagu xusuustaa hadalladii ay ku difaaci jirtay Trump ee TV-yada laakiin 4 sano la soo dhaafay waxa isbeddel uu ku yimid ayaa la yiri difaaciyay madaxweyne Trump waxaana ninkeeda oo ah qareen si weyn looga yaqaan magaalada Washington DC lana yiraahdo George Conway oo ahaanin fikir ahaan aad ugu soo horjeeda Trump oo ku taagan isaga oo su'aalo ka keenay jiray xataa maskaxdiisa caafimaadka ee qabto
Yar Cabdi Axmed oo warkan la soo xisinaysay iyo taaseen igeystiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seenaba uu Kar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarsay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirkii Dhuusamareeb 3 ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ayaa madaxdii ka qayb gashay waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada ee dalka hase yeeshee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo ka maqnaa shirka ayaa qoraal ay soo saareen natiijadii ka soo baxday shirka ku tilmaamay mid aanay qayb ka ahayn haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee loo hirgelin karaa waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladahii dalka soo maray iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed
shirkaasi wuxuu ahaa shir magaranaysa umada Soomaaliyeed ay ka sugisay inay ka soo baxaan rajaad weyn waana qaba waana sababay inay ku soo baxaynaa waqtiyadii la soo dhaafay dalka waxa xildhibaanada soo xul jiray 4.5 laakiin hadda waxa loo sii talaabsaday xaqiiqin garanaysa doorasho qof iyo cod lagu sii dhawaaday because maadaama codki qof iyo cod ay socon wadi asxaab wuxuu ka soo baxayaa xildhibaanku xisbi siyaasadeed uu dhaqan gelayaa sababtoo ah asxaabti siyaasadda ayaa laga soo dhaxbaxayaa xildhibaanku ka soo dhaxbaxayaa qodobada Dhuusamareeb ka soo baxay waa qodobo muhiimna oo dadku ku qanacsan yihiin oo shacabku ku qanacsan yahay
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan
qodobada shirka ka soo baxay ma qabo sideeda inay u dhaqan geli karaan oo maxay ku yiraahdaa waxyaabo badan oo aad moodin maxay ku yiraahdaa inay la jaanqaadi karaan isku horimaadaan ku jira marka arintu waxay u baahan tahay marka mar hadday maamul goboleedyadii qayb ay ka maqan yihiin mar hadday maxay ku yiraahdaa qodobada soo baxay waxyaabo badan oo maxaa u baahan ilaa national ku jiraan waayaba badan oo la socon karin inay ku jiraan oo doorashadu waa inay dhacdaan un baa ku qoran waa inay waqtigeedii ku dhacdaa way ka maqan tahay marka waxaan aan dareemay maxaa ku jiraa waayaba badan oo la isoo galshay inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay sidoodu kuma socon karaan waxay u baahan yihiin xal siyaasiya oo maxaa ku jiraa dawladdu ay la timaaday u baahan yahay
hadii aan dib kugu soo laabto professor maxamed waa dagaysanaysa Cabdiraxmaan Jimcaale wuxuu leeyahay way adag tahay hirgelinta qodobada ka soo baxa shirka mar hadii laba maamul goboleed ay natiijada shirka ku tilmaameen mid aanay qayb ka ahayn adigana waxaad qabtaa in uu hirgelayo siduu ku hirgelayaa
mid waa mid gogosha Dhuusamareeb waa loo dhamaa waqtigii hore ee kalfadhigii hore ee koobaad kalfadhiga labaad waxaa joogay saddex maamul oo Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug oo gogosha dhigtay iyo gobolka Banaadir halkaasii mar hadii lix bari la sugayay oo madaxweynihii iyo intaas oo maamul goboleedba ay sugayeen ee the majority ba la raacaya qodobadii waa soo baxeen dib u celinna male waa inkastoo ay maxay hayday markii shirka la soo gabagabeeyay xafladu dhacday airportka ee madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu ka soo degeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya inuu mooto ayaa meesha kula kulmay airportka uu yiri waxaan jecelahay inaan labada maamul goboleed u yeero taasina waxa weeye madaxweynuhu waxba kama qabo oo de awalba gogolba u fidsanayay iyaga diiday qodobadan way ku jirto kaalay oo sheegta baa laydo waxa la wixii aad qabtaan waa la taxlinaya ma halkaasii madaxdayg wax ka soo baxay labada maamul ummada Soomaaliyeed waa qayb ka mid ah qodobada horta waa la isku raacay waxa ka weynaa xisbiyada ka muhiimsanaa waxa ka weynaa dad fara badan oo muhiim oo dhibaato oo inta ka hadli jiray baa jira oo xisbiyada u badnaa hal xisbi oo hadla iyo hal mucaarid oo hadla lama hayo taas waxay ku tusaysaa in la isku waafaqay maadaama ay ku darsashay jirin ayagana waa loo yeerayaa waa imanayaan hadii wax bedel lagu sameynayana oo meelo yar yar wax laga taabanayaa shaqo qodobadu way hirkaleen horaa loo soconaya
waan san tahay Cabdiraxmaan Jimcaale waa dagaysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa in rajo badan uu ka qabo qodob badan soo baxay dhaqan galkooda maadaama inta badan maamul goboleedyada madaxweynaha iyo gobolkii Banaadir ay isla qaateen oo inta dhimana halkeeda lagu jiro adiga rajadu muujinaya ma ku muuqataa
adeer waa mahadsan tahay walaalkay barasoorka laakiin sidoo wuxuu dhigaayo iyo waxa meesha yaalay dokumentiga soo baxay waa wax badan oo dhahay way isdiidayaan rajadu ima muuqataa aniga marka waxa meesha yaalay maxaan ku yiraahdaa waxaan ku soconaa oo waa wada ongol iyo wada tashi iyo consensus wax la yiraahdo majority arrimaha noocaana waa ka mamnuuc marka anigu waxaan jeclahay ha noqoto maxaan ku yiraahdaa xubnaha ka maqan oo dowlad goboleedyada ka maqan ama ha noqoto maxaan ku yiraahdaa waxa xisaabta siyaasadeed oo waaweyn oo maxaan ku yiraahdaa laftoodu u baahan maxaan ku yiraahdaa inuu maxaa laga talageliyo arrimahaas oo dhan iyo wixii ragga maxaan ku yiraahdaa dadaalka muujiyay dadaal way muujiyeen oo maxaan ku yiraahdaa dadaalkooda la inkirin maayo oo aan ma inkirayo laakiin dadaalkii waxaad moodaa in mar walba ay ku jirto wax riixasho ay ku jirto arrintan waxaan jeclaan lahaa si ummadda soomaaliyeed maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo hiigsigeedu sharaf u yeesho si arrintaas guusheeda shacbigaas ugu helaan waa in la doonaa jubbaland iyo puntland maxaan ku yiraahdaa in la doono laga wada hadlo la qanciyo maxaan ku yiraahdaa arrintan laga dhigo maxaan ku yiraahdaa waa masiirkii ummadda soomaaliyeed wax kooxu leedahay amba baraaji maahan waa masiirkii ummadda soomaaliyeed waxaan u baahan tahay in la isla wada qaado markaasay sharaf yeelanaysaa marka waxaan ka codsanayaa waa dadaasheen dadaalkiina waxa ka dhiman ha la dhammaystiro
haye professor maxamed
waqti dheer ayuu dalkani burbur ahaa haddana saynabi wuxuu qaaday wadadii toosnayd ee garanaysaa nabadda ahayd ee horumarka ahayd ayuu dalku ku tallaabsaday maalin kasta haddaynu garanaysaa maamul goboleed ama nin dana gaara raadinaya haddaynu dabagalno waxa weeye ummadda soomaaliyeed way ka badan tahay shaqsi dadka maanta lama afduubi karo shaqsi lama afduubi karo wax ummadda u dhexeeya laga hadlaya lagama hadlayn wax qof leeyahay wax maxamed cabdullaahi farmaajo lagu nacaano meesha may oolina dan soomaaliyeed iyo xal soomaaliyeed ba meesha taali siday tareenka uga dhaceen ayay horta labadaa shaqsi uga dhaceen laakiinse maamul goboleedyada shaqsiyada shacabka ay matalayeen tareenka kamay dhicin iyagu way saaraanayaan waa ka mid qodobaday ku jiraan way diyaar bay u yihiin golihii labada golba diyaar bay u yihiin laakiin waxa weeye maalin kasta waqtigu inuu nagaga lumo qof la baryayo ama la soo jiidayo shacabka soomaaliyeed bay u taalaa waad u jeedaan weliba muqdishay u badan tahay in shirka labaad ee turxaan bixinta lagu qabanayo waa in laga qayb gala ciddaan ka qayb gelina loo joojin maayo marka taasi waxa weeye waxay ku tusaysaa inay dhan la bislaaday inaan dadka loo sheegi karin wax dambe oo lagooye ah qodobada soo baxay ninkii hami xildhibaan hayo 301 uu laymanaya haddii baarlamaanku ansixiyo waxaan rajaynaynaa in qodobadaasi xalka ummadda weliba xal wuxuu noo noqonayaa loo dhowaaday doorashadii qof iyo cod ahayd waxay noqonayaa xalka oo maanta aynu ku tallaabsanayno sida dimuqraadiyadda
haye cabdiraxmaan jimcaale cusmaan
waa mahadsan yahay barasoorku waa mahadsan yahay waxaan rabaa horta marka ugu horeysa inaan aadno waaqica saxda inaan aadno go-aamada waxaa ka maqan laba dowlad goboleeda ka maqan waxaa ka maqan siyaasiyiin maxaan ku yiraahdaa kule maxaan ku yiraahdaa rool siyaasiya kule dalka oo in lagala tashado la rabo qodobada soo baxay ka hor in wax la hadliya horta aad u fiicneeday mar haddii markii hore aan wax la hadlin oo maxaan ku yiraahdaa qodobo soo baxeen haddana weli jaaniski waa taagan yahay waa jaaniska labaad marka waxaan leeyahay intaan barlamaanna la geyna la dhihin qodobada waxaa ka horeeya kow horta intaan barlamaan la geeyo barlamaanka waxaa la geynaa waaye wax farsamadoodu soo dhammaatay horta in farsamo ahaan iyo mabaadi ahaan la iswaafajiyo oo maxaan ku yiraa labada maamul goboleed la doono marka waxa aan muuqata marka in la-aantood hadday wax laga sameeyo maxaan ku yiraa horey loo socdo ani waxaan qabaa caqabad ka daran madaxweynuhu ku dheganayo ahaa wanman oo ku dheganay mid ka daran asaa lugaha laga gelay meeshan maxaan ku yiraahdaa waxaa la yiray 300 aa qof dooranaysa iyo kow aa soo dooranaysa xildhibaanada kasoo kala dooranaysa oo ka imaanaya beesha la yiri isla beesha xildhibaankeedana soo dooranaysa marka xisbiyaana lagu salayna waxaas waafaqaya maa xisbi iyo beeshu ma beelbeela xisbi loo samaysana waa ceeb marka waa in sidii hore lagu socdo xisbi waa u gudbi doonaa xisbi wuxuu sharci ku noqdaa gola deegaan markii lagu loolamo axsaabta xeer qaran usoo gudubtaa waxaa noqda xisbi marka anigoo boorsi sitaa lama dhigi kara xisbi maxaan ku yiraa ku gelaa doorasho ku gelaa xildhibaan kusoo noqona waa ceeb
saaxiibkayga doodaygula jira cabdiraxmaan jacaale waxa u sheegayaa sida uu u dhigay maahe waa si kalaan uu qabaa horta waxaa la qaatay qaab doorasho maxay deegaan doorashaa gola deegaan doorasho oo qaab xisbiya oo xisbiyadii siyaasadda ayaa lagu soo gelayaa xisbiyaduna waxay ahaayeen xisbiya lasoo diiwaangeliyey oo hadda u gudbi doona xisbiga qaran marka waa midii ugu haboonayd ee abidkeedna soo martay intii dawladdu dhex naga burburtay waana midna gaarsiin karta inayna qof iyo qabdigan halay saaxibkay ee walwal ma jiro aniga ima muuqdo isaga saaxibkay walwal ka muuqda maamul goboleedyada maqan cid u diidan inay dadkooda ka qayb galaan ma jiro waa gogol baa loo fidiyay kamid bay ahaayeen dadkii gogosha dhigay oo dhanba u yaray qaybta dambe ee hadda iyaga loola jeedo turxaan bixinta ka soo qayb gali waayeen tareenkan waa dhaqaaqay cidda ka dhacdaana waa siday uga dhacday
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba heshiis baashirka lagu gaaray madaxdii ka maqnayd waxay sheegeen in waxa ka soo baxayaan lagu matalin ee ay ku kooban tahay aragti madaxda ka qayb gashay marka sidee loo qancin karaa dhinacyadaasi si ay u qabsoonto doorasho la isku waafaqsan yahay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan
qodobadu meeshay taagan yihiin in farta aan la saarin ilaa la keeno maamulada maqan iyo ciddii maxaan ku yidhahdaa hayd rool kura oo dhan oo arrintaasoo la jilcin oo laga baaraandigin oo laga wada hadlin arrintaa horey ciddii u wada mas-uuliyaddeeda ayadaa qaadaysa kaalintaasna waxaa iskale dowladda ayaa laga rabaa inay maxaan ku yidhahdaa hay-adda meeshay joogto ay isugu keentay u yeerto ay u tagto ay maxaan ku yidhahda si kastaba ku keentay la keena mas-uuliyiintaas ka maqan shirka ewel waxaa naga maqnay somalilan ewel naga maqneed oo lalahay xildhibaanadoodii doorasho dadba ha la gelso marka intaa lagu dooranaa xildhibaanada ee la dooranayo markaa deen la keedin waa in laga qayb gelshaa oo maxaan kuraa doorashada laga qayb gelshaa deegaan xildhibaanadii amba gudlaanka ilmaanahay amba jubbaland ilmaanahay maxaa maraa lagu doorana waa maya
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsantahay saynab abuukar maxamed oo dooda gaaban inala soo codsiinaysay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka portugal waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey koobka horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga oo ciyaartiisa kama dambaysta ay isku herdiyeen kooxaha kubadda cagta ee bayer munich iyo b s g labadan kooxood ayaa waxay fooda isku dareen garoonka stadio de luj ee magaalada lisbon oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee benfica oo sanadkan koobka lagu martigelinay ciyaarta waxay mid aad u xiiso badan ayaa labada kooxood waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u adag qaybtii horena waa la ismari waayey oo eber iyo eber ayaa lagu kala tegay laakiinse qaybtii dambe ciyaarta markii la ysugu soo noqday wiilka u dhashay waddanka faransiiska ee kingsley coman ayaa kubadda baalaha midig uu ka soo dhigay ciyaaryahan ka mid uu madaxa ku dabamariyay golayaha kooxda kubadda cagta ee b s g goolkaasi oo qura ayaana lagaga badiyey kooxda kubadda cagta ee b s g oo markii ugu horreysay taariikhdeeda usoo baxday ciyaarta kama dambaysta ee koobkan kooxaha ee qaaradda yurub bayer munich ayaa ku guuleysanaysa koobkeedii lixaad ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano koobkan oo sanadkan uu carqaladeeyey cudurka coronavirus ayaa wareegiisa sideeda ilaa iyo ciyaarta kama dambaysta waxaa laga dhigay ciyaaro hal kulan ah oo ciddii badistaahi ay soo gudbaysay waddanka boortakiiska oo ciyaarta kama dambaysta marti gelinayeyna ayaa ilaa iyo wareega sideedaad kooxuhu ay ku ciyaarayeen oo koobka marti gelinayay si kastoo ay tahayba kooxda kubadda cagta ee bayer munich ayaa koobka qaaradda ee kooxaha ee sanadka labada kun iyo labaatanka la guddoonsiiyey ciyaaryahan lewandowski ayaa waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu gool dhalinta badnaa tartankan oo waxa uu dhaliyey 15 gool sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahanku in uu xilli ciyaareedkan guud ahaan marka la isku daro goolashiisa uu dhaliyey 15 gool waxau noqonayaa ninka ugu gool dhalinta badan qaaradda yurub ee xilli ciyaareedkan ciyaaryahan lewandowski ayaa ciyaarta kadib bartiisa instagram-ka waxa uu ku soo qoray qoraal uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay guusha ay gaartay waxa uuna yidhi weligaa ha joojinin in aad riyadaada ka guul keento waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad dadaal dheeraad ah muujiso, taasina waxay ku sahlaysaa in aad yoolkaaga ka guul gaarto. Lewandowski waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub, waxaana haatan loo aaneynayaa inuu xilli ciyaareedkan ku guuleysanayo ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Walow kubadda caanka ahayd ee la guddoonsii jiray xiddigaha ee Blondior sanadkan la baajiyey cudurka coronavirus dartiis oo aanay jirin xiddiga u tartamaya, laakiin abaalmarinta ay bixiso ee FIFA ayaa la filayaa Lewandowski inuu noqdo xiddiga ku guuleysanaya. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa u xusul duubaya sidii xilli ciyaareedkan goor dhow bilaabanaya ay isu adkayn lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay qarka u saaran tahay inay isaga baxdo heshiis ay doonayso inay kagala soo wareegto kooxda Leicester City. Ciyaaryahan Ben Chilwell, wiilka u ciyaara xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska, kaasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku doonaysa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska, laakiin warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan ciyaaryahan ku haatan inuu dhaqtar gooni ah la kulmayo, kaasi uu eegaya dhaawac kasoo gaaray dhinaca ciribta. Taasina waxay shaki gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu haatan ka fikiraysa inay xiddiga Leicester kala soo wareegto. Iyo in kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United, ninka isagu maamula ee la yiraahdo Ed Woodward, ayaa wararka waxay sheegayaan haatan isna inuu ka fiirsanayo in uu ciyaaryahan Jadon Sancho kala soo wareego kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Xiddigan 20-jirka ee u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa indhaweydba kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay doondoonaysay, waxauna Woodward sheegayaa haatan in xiddigan uu aad qaali u yahay isla markaana ay adag tahay in ay kooxdiisa kala soo wareegaan. Chelsea waxay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto xiddiga kabtanka waa kooxda kubadda cagta ee PSG habeenkii xalay ahaa laga badiyey wiilka reer Brazil Thiago Silva. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu haatan isaga tegayaa kooxdiisa PSG maadaama heshiiski uu kula jiro uu dhammaaday. Waxaana warar soo baxay ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea inuu heshiis hordhaca la gaaray uu ciyaaryahanku uu gegida Stamford Bridge ee magaalada London kasoo muuqdo. 35-jirkan ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha dhinaca daafaca ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. Ciyaaryahan Philip Coutinho oo isagu la dabaaldegay kooxdiisa Bayern Munich habeenkii xalay ahaana kula guuleystay koobka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal, inkastoo macallinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Koeman uu leeyahay xiddigani waxa uu kamid noqonaya xiddigaha aan ku xisaabtamayo in ay sii joogaan garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. Walow Philip Coutinho sida la rumaysan yahay aanu ku qanacsanayn la joogista kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykankana, waxaa la soo galay wareegii koowaad ee isreereer habeenkii xalay ahaana kooxaha kubadda kolayga ee Boston iyo Toronto ayaa kasoo gudbay. Waxay kasoo kala badiyeen Boston waxay kasoo badisay kooxda Philadelphia 76ers oo 4 kulan oo la ciyaaray 4 way kasoo badisay, halka Toronto sidaasi oo kale ee Brooklyn Nets kasoo guuleysatay wareega kale u soo gudubtay. Laakiin dhinaca galbeedka waxay isku dhagan kooxaha qaarkood, inkastoo Denver Nuggets la shukulay habeenkii xalay ahaa oo kooxda Utah Jazz ay ka badisay, waxaana haatan Utah Jazz ay 4 kulan oo la ciyaaray badisay 3 ka mid ah hadii kulan ay badisana waxa ay u soo gudbaysaa wareegkan. Habeenkii xalay ahaa waxaa wacdaro dhigay ciyaaryahanka Donovan Mitchell oo isagu dhaliyay 51 dhibic. Sidoo kale waxaa 50 u dhaliyay kooxdiisa Denver Nuggets ciyaaryahan Murray. Labadan ciyaaryahan oo keli ah ayaa waxay dhaliyeen 101 dhibic. Sidoo kale waxaa kulan xiiso badan u dhexmaray kooxaha LA Clippers iyo Dallas Mavericks. Kooxda kubadda kolayga ee Dallas ayaa daqiiqadihii ama sekanadii ugu dambeeyay waxa ay ka badisay kooxda LA Clippers. Ciyaaryahan Doncic ayaana waxa uu dhaliyay 40 dhibcood isagoo weliba kolayga ku riday 3 dhibcood ee ugu dambeysay oo kooxdiisu ku guuleysatay. Weliba markii saacaddu ku yeertay ayuu dhaliyay, mana aanay jirin sabab lagu bareejin karin. Guushu sida ayay ku raacday waxa aana labadaasi kooxdaha tan 4 kulan ee ciyaareen ay kala leeyihiin 2 gool. Waxay u baahan yihiin 3 kulan ee soo socota in markaasi koox ka midihi ay 2 ka mid ah badiso oo ciyaarta wareega kale sida ugu soo baxdo. Dhegeystayaal barnaamijkii Faaqiraadan, inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe oo masxaad weyd la sidaayo. Nabadgelyo.
Mahad sanad Maxamuud Mascad oo soo jeedinaya xubintaasi ciyaaraha.
Dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa markan ku soo dhawaada heestan.
Waxaan nahay wahdiga dugsiyada. وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديك جسيدة وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا ورامشو واجي بريبا أو بحلقا ورامشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبتي وحنبار واجبتي سام وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو
إذا عدى قلب النمر دقي سيالو إذا نسوا عسينيين جمال أحمد إسماعيل يعني جواه محمد بشير عبد الرحمن وانا جاين تا تاني كلن تدم بيو حان دللا إنها سيدا سيرنا بتجلي.
يا برواغو انا بدلقو وداقو اكوار وزنكين وزنكين وودني تركينا ورابنا يجيبو اكوار فينا وزنكين وودني تركينا
madaxweynaha muddada dheer talada haya ee dalka Belarus Alexander Lukashenko oo hayay jagada ugu sareysa ee la doorto dalka tan iyo 1949kii ayaa sheegay inuu haddana guul kale oo isdaba joog ah ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee dhacday 9kii August sheegashadiisa guusha ee ah inuu helay 800,000 ayaa waxa muran ka keenay 400,000 oo muwaadiniin reer Belarusia ah oo qaar badan oo kamid ah ay jidadka xuleen si ay uga mudaharaadaan iyagoo sheegaya in natiijooyinka la been abuuray. Ciidamada dowladda ayaa si degdeg ah oo naxariis darro ah uga jawaabay mudaharaadka iyaga oo garaacaya xiraya oo haynaya mudaharaadayaasha saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ee kumanaanka ah. Ugu yaraan 4 mudaharaade ayaa la dilay. Doorashadii kadib ayaa 2 ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Belarus waxay ka carreen waddanka oo ay ku jirto musharaxa hogaaminta mucaaradka Stevana Sikhanouskaya oo u ordaysa madaxtinimada kadib markii ninkeeda Sergey oo ah nin wax ka qora siyaasadda la xiray oo lagana joojiyay tartankii madaxtinimo. Mudaharaadyadu waxay ka socdaan magaalooyin badan oo dalka Belarus in ka badan 400,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay Minsk 16-kii August, taas oo ahayd isu soo bax aan horey loo arag oo ka dhacay dalka Belarus. Tiro ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa qayb ka ah ololaha The Women in White ama haweenka xiran dharka caddaanka ah, kuwaas oo wadooyinka u baxay si ay uga mudaharaadaan ololaha rabshadaha wata kuwaas oo ku baaqaya in la sii daayo dadka ay jecel yihiin ee ay xireen booliisku. Haweenka oo ku labisan dhar cad oo had iyo jeer sita ubaxiyo ayaa ka soo muuqday Minsk toddobaadkii hore, laakiin mudaharaadyo kuwan la mid ah ayaa sidoo kale ka dhacay Jarmalka, Poland, Belgium, Ukraine iyo Russia. Way iska caddahay jawaab celinta dadka Belarus ee doorashadii la isku khilaafsanaa ee ahaa inay aad u danaynayaan wax uusan Alexander Lukashenko siinin 25-kii sano ee uu xukunka hayay. Beesha caalamku waxay maqashay baaqa dadka Belarus waxayna la garab taagan yihiin himilooyinkooda dimuqraadiga. Maraykanka iyo sidoo kale hogaamiyaasha Yurub ayaa walaac weyn ka muujiyey habdhaqanka doorashadii Belarus iyagoo xusay inaysan ahayn mid xor ah iyo xalaal ah, iyo sidoo kale jawaabta qalalaasaha ee ay dowladdu bixisay ee ku aadan mudaharaadyada xigay bartilmaameedka muuqda ee wariyaasha xadgudubyada daran ee ka dhanka ah maxaabiista iyo mamnuucista internetka. Intii lagu guda jiray booqashadiisii dhowaan ee Poland ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda Bambeya waxa uu yiri ujeeddada guud waa in lagu taageero dadka Belarus sida ay u gaari lahaayeen madaxbanaanidooda, xorriyadooda iyo in la dhiso waxaad aragtaan in ay ka dhacayaan dibadbaxyada. Dadkani waxay dalbanayaan waxyaalaha fudud ee qof walba oo aadanaha ahi uu doonayo xaq ay u leeyihiin in naftooda ay go'aan uga gaaraan nooca dowladdooda. Marka sidaasi daraadeed waxaan ku boorinayaa hoggaanka Belarus inuu ballaariyo goobabada si ay ula shaqeyso bulshada rayidka ah qaab ka tarjumaya fahamkooda dhexdhexaadka ah ee ay dalbanayaan dadka dalka Belarus. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.